Ert News Radio 105,8.
Ακούστε, δεν είναι που ανεβαίνει η θερμοκρασία. Διαγωνίως είδα και δεν θέλησα να πάω παραμέσα στην είδηση ότι έχουμε έρχονται ζεστές μέρες. Ξέρετε ότι...
31.
Κοίταξε το πρωί που
31
ήρθα...
βαθμούς.
Ναι, 9 παρά που ήρθα το πρωί εδώ, έχει 24 βαθμούς την Αγία Παρασκευή.
Οπότε καταλαβαίνεις.
Δεν θέλω καθόλου.
Στο κέντρο.
Άφησε το λοιπόν, γιατί εμείς, σε εμάς δεν αρέσει αυτό. Όμως έχει αρχίσει και ανεβαίνει το θερμόμετρο τσούκου τσούκου το πολιτικό και...
Καλά, αυτό θα είναι συνεχώς ανεβασμένο.
Θα είναι αυτό, θέλω να δω, που θα χτυπήσει το πικ, όχι πάντως μέσα στο καλοκαίρι, φαντάζομαι. Θα είναι αργότερα, το λέω αυτό φίλες και φίλοι, γιατί ήδη βγαίνουν και οι πρώτες δημοσκοπήσεις που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και που προκαλούν αγωνία. αναδιάταξη, ξανακοίταγμα της στρατηγικής των κομμάτων. Το βέβαιο είναι ότι έχουμε αλλαγές, αυτό που λέμε δημοσκοπικό χάρτη, με τη δημιουργία των νέων δύο κομματικών σχηματισμών. Θα συζητήσουμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, ποια κόμματα επηρεάζονται περισσότερο από αυτήν την αλλαγή, τις αλλαγές μάλλον, που φέρνει στην επιφάνεια η Real Pulse, νομίζω είναι, για λογαριασμό του Protagon.
Σωστά.
Για να λέμε και για ποιο μέσο έχει γίνει η έρευνα.
Η οποία γίνεται κάθε μήνα, έτσι. Κάνει κάθε μήνα η Real Pulse.
Ναι. Μπορούμε να δώσουμε ένα στοιχείο ότι το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας δεν αμφισβητείται, δεν έχει επί της ουσίας και διαφορές, διακυμάνσεις στα ποσοστά που καταγράφει.
Θα σου πω όμως μια διαφορά που έχει η Real Pulse αυτή τη φορά σε σχέση με τις προηγούμενες. Ενώ η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει 3 μονάδες στην πρόθεση ψήφου, πέφτει μία μονάδα στην εκτίμηση. Γιατί μειώνεται η γκρίζα ζώνη, επειδή κατανέμεται και στα νέα κόμματα.
Ακριβώς. Όπως το λες, είπα να τα πω μετά. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο λοιπόν είναι ότι τη δεύτερη θέση παίρνει η Ελλάς, το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Είναι αυτά που περιμένουμε να δούμε και να συζητήσουμε κιόλας για το πώς και πόσο θα συμπιεστούν τα υπόλοιπα κόμματα. Όμως, αφού σας πω ότι η ώρα είναι 12 και 13 λεπτά, αφού σας πω ότι είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά», με τον κύριο Νίκο Τσιπλάκη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, την Βασιλική Κολτσίδα και τη Λουίζα Μαραβελάκη στην παραγωγή της, αφού σας πω ότι εσείς καλά θα κάνετε να μπείτε στην πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber και πληκτρολογήστε Earth News Radio για να μας βρείτε και να μας στείλετε τα σχόλιά σας, να σας πω ότι ο Δημήτρης Τάκης και η Ευαγγελία Μπαλκατζή είναι στο μικρόφωνο. Τώρα είπες αυτό και θυμήθηκα, τι μου ήρθε, αλλά να μην κάνω τέτοιες φίνες, τη δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 40%.
Ναι.
Κλείνει η παρένθεση.
Και το ερμήνευσε γιατί. Διότι λέει το δημοψήφισμα ήταν μια ακτινογραφία της ελληνικής κοινωνίας. Ναι. Το 60 ψηφίζει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και το 40% που θέλει σταθερότητα καθένας, θα ψηφίσει εμάς.
Καθένας για τις εκτιμήσεις του έχει και μια ερμηνεία. Ενδιαφέρον έχουν ούτως ή άλλως οι ερμηνείες όλες. Τώρα, βιάζομαι πάρα πολύ, φίλες και φίλοι, γιατί εμείς σήμερα θα ξεκινήσουμε με ένα άλλο θέμα που κανονικά και αν η ροή της πολιτικής επικαιρότητας ήταν άλλη θα είχαμε ήδη καταπιαστεί. Αναφέρομαι, φίλες και φίλοι, σε αυτό το νομοσχέδιο, να σας το πω όλο. Φαντάζομαι έχετε ακούσει αυτές τις τελευταίες μέρες ότι η Τουρκία εμφανίζεται έτοιμη να θεσμοθετήσει ένα νέο πλαίσιο θαλάσσιων διεκδικήσεων και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι ένα νομοσχέδιο που θα επιτρέπει στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ανακηρύσει μονομερός ΑΟΣ, όπως λέμε. Είχαμε δηλώσεις επιθετικές στη ρητορική τους χθες του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, επανήλθε δηλαδή σε αυτό, είναι ένα θέμα που είναι πάρα πολύ έντονο και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ειδησιογραφίας στην Τουρκία. Και εμείς λοιπόν σήμερα φωνάξαμε τον κατεξοχήν ειδικό, τον καθηγητή διεθνούς δικαίου, τον κύριο Πέτρο Λιάκουρα. Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Λιάκουρα. Τον έχουμε λοιπόν, για να μας εξηγήσει τι είναι αυτό το νομοσχέδιο και όλα τα υπόλοιπα. Κύριε Λιάκουρα, καλό μεσημέρι.
Καλό απόγευμα. Πώς είστε?
Μια χαρά εσείς.
Προσπαθούμε να είμαστε καλά, να είστε καλά κι εσείς. Ναι. Λοιπόν, βλέπουμε, κύριε Λιάκουρα, ότι η Τουρκία ετοιμάζει ένα νομοσχέδιο για να κατοχυρώσει νομικά στην ουσία τη γαλάζια πατρίδα, αλλά στο εσωτερικό της δίκαιο. Τι είναι αυτό το νομοσχέδιο, μία ερώτηση, και κρύβει παγίδες και τι παγίδες κρύβει?
Να ξεκινήσουμε από την αρχή. Ναι. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι βρισκόμασταν για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, περίπου 3 χρόνια, σε αυτό που αποκαλούσαμε ήρεμα νερά.
Ναι.
Τουλάχιστον για μας οι οποίοι είμαστε πιο μετριοπαθείς στο λεγόμενο ελληνοτουρκικό πεδίο, θεωρούμε ότι τα ήρεμα νερά ήταν μια πολύ καλή περίπτωση, γιατί ακριβώς αποφεύγονταν διάφορες εντάσεις οι οποίες υπήρχαν στο παρελθόν. Αυτές οι εντάσεις προφανώς τώρα θα ξαναγυρίσουν και δεν ξαναγυρίζουν μόνο με το νομοσχέδιο, το οποίο νομοσχέδιο ηρίστο εμπαρόδο ήταν αντικείμενο επεξεργασίας για τουλάχιστον τα τρία τελευταία χρόνια. Και συμπίπτει ακριβώς με την περίοδο που οι ίδιοι οι Τούρκοι έλεγαν, ξέρετε, δεν βρίσκουμε συγκλήσεις, δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας, ας τα αφήσουμε, αλλά θα ζήσουμε χωρίς εντάσεις. Mm-hmm. Και θα ζήσουμε έτσι. Όλο αυτό βέβαια ήταν ένας αποπροσανατολιστικός παράγοντας, ο οποίος δούλευε υπέρ της Τουρκίας και εμείς δεν είχαμε κατανοήσει απολύτως τίποτα. Και κάποια στιγμή υπάρχει μια διαρροή, η οποία προήλθε από τις ελεγχόμενες εφημερίδες, εννοώ ελεγχόμενες από το ΑΚΕΠΕ και τον Ερντογάν.
Τις τουρκικές εφημερίδες, ναι.
Τουρκικές ακριβώς, οι οποίες μας ανήγγυλαν κάτι το οποίο ήταν αρκετά φουσκωμένο, το οποίο είναι μια τακτική αυτή η οποία ακολουθείται, δηλαδή σου δίνω κάτι πολύ φουσκωμένο και μετά σου λέω όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτά τα δύο τα οποία νόμιζες εσύ ότι μπορεί να υπάρχουν μέσα στο νομοσχέδιο δεν υπάρχουν, δηλαδή δεν υπάρχει λέξη για τη γαλάζια πατρίδα, παρά το γεγονός ότι υπονοείται από τον τρόπο που είναι γραμμένο το νομοσχέδιο, ότι τεκμηριώ, ότι επικυρώνεται η γαλάζια πατρίδα. Και το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Άρα καταλαβαίνετε ότι πρόβαλαν το μείζον, τέσταραν τις αντοχές για να περάσουν μετά στο έλεσο. Άρα τι είναι αυτό το νομοσχέδιο?
Ακριβώς, τι είναι αυτό? Τι είναι και τι προβλέπει, έτσι? Πάμε και στο επόμενο αμέσως.
Αυτό το νομοσχέδιο προβλέπει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι κατοχυρώνει μια κατάσταση δικαιωμάτων. Σας λέω ακριβώς τι έχω διαβάσει μέχρι τώρα και τι έχω ακούσει από τους συνομιλητές μας. Ότι, ότι θα κατοχυρώσει μια κατάσταση δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, θα εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο, τη Βουλή, για να πάρει αυτά τα μέτρα προκειμένου να ενεργοποιηθούν αυτά τα δικαιώματα. Mm-hmm. Και τα δύο κρύβουν τεράστιες παγίδες, διότι το μεν πρώτο, η παγίδα είναι η μονομερής οριοθέτηση. Ναι. Δεύτερον, κατοχύρωση δεν γίνεται με εσωτερικό νόμο, πρέπει να γίνει απαραίτητος με μια διεθνή συμφωνία, με την Ελλάδα βεβαίως, γιατί αυτή είναι η μόνη χώρα η οποία βρίσκεται για το ίδιο ως αντικείμενη χώρα. Και βεβαίως κρύβει παγίδα επίσης και η εξουσιοδότηση προς τον πρόεδρο να ανακηρύξει ΑΟΣ για τα θέματα αλίας.
Ναι.
Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ότι από τη στιγμή που την ανακηρύξει, αρχίζει για τη δική του συναντήληψη και η εφαρμογή όλων αυτών των δραστηριοτήτων και δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων και δικαιοδοσιών που έχει κάθε κράτος στα θέματα αλληλείας, ήπιας ενέργειας, περιβαλλοντικής νομοθεσίας και βεβαίως πώς το λένε αυτό, την λεγόμενη maritime security και maritime research για τα θέματα του οξυγόνου κτλ. Θαλάσσια επιστημονική έρευνα, αυτός είναι ο όρος. Λοιπόν, όλα αυτά καταλαβαίνετε είναι μέσα στην λογική ενός τέτοιου νομοσχεδίου. Θεωρώ όμως ότι υπάρχει και μια ακόμη παγίδα μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο, η οποία θα μας έρθει κάποια στιγμή αργότερα. Κανονικά, όταν καταθέτεις μια τέτοια νομοθεσία, πάντοτε οπωσδήποτε θα πρέπει να περιέχεις και το λεγόμενο, το κομμάτι εκείνο του χάρτη που θα δείχνει πού ακριβώς εκτείνονται τα δικαιώματα αυτά. Εδώ σκοπίμως δεν υπάρχει χάρτης, ξέρετε γιατί?
Για ποιο λόγο?
Διότι στο χάρτη, τον οποίο κάποια στιγμή θα τον εμφανίσουν, θα πρέπει να φαίνεται καθαρά πού υπάρχουν οι γκρίζες ζώνες.
Μάλιστα.
Είτε δεν έχει καθορίσει μέχρι στιγμής ποιος είναι ο αριθμός, γιατί παίζει με τον αριθμό, άλλοτε λέει 150, άλλοτε λέει 80, άλλοτε 200, άλλοτε οτιδήποτε άλλο, δεν έχει καταλήξει, και διότι είναι πολύ κρίσιμο για μας γιατί αφορά την κυριαρχία μας, δεν αφορά κυριαρχικά δικαιώματα ούτε οτιδήποτε άλλες αρμοδιότητες. Συνεπώς, αυτές είναι οι βασικές παγίδες οι οποίες υπάρχουν και οι οποίες παγίδες δυστυχώς θα δημιουργηθούν κάποια στιγμή όταν θα τεθούν στην πράξη. Πάρα πολύ απλά να σας πω ότι εάν ο Τούρκος του λιμενικού σώματος, του λιμενικού της Τουρκίας, έχει στα χέρια του ότι αυτή η περιοχή με τις συντεταγμένες ανήκει στη δική μας αποκλειστική αρμοδιότητα, γιατί αυτό είναι η αποκλειστική αρμοδιότητα, και δει κάπου έναν ψαρά ο οποίος έχει και μια ελληνική σημαία, τον ψαρά αυτόν θα τον διατάξει να απομακρυνθεί. Ο ψαράς δεν θα απομακρυνθεί, γιατί για μας η περιοχή αυτή δεν είναι ΑΟΣ, γιατί δεν την έχουμε αποδεχθεί την την νομοθεσία αυτή.
Ναι.
Και δεν θα την αποδεχθούν. Κανονικά, όταν κάποιο κράτος κηρύσει από κλειστική οικονομική ζώνη και την οριοθετεί μόνο μερός, αυτή δεν μπορεί να αποκτήσει την ικανότητα διεθνούς δικαίου, δηλαδή να είναι δεσμευτική για οποιονδήποτε διέρχεται από αυτές τις περιοχές. Αυτό συμβαίνει μόνο εφόσον έχει υπάρξει οριοθέτηση με συμφωνία με το αντικείμενο ή το παρεκείμενο κράτος.
Για να καταλάβουμε, κύριε Λιάκουρα, εσείς πιστεύετε, εκτιμάτε ότι η Τουρκία μέσω αυτού του νόμου θα επιχειρήσει να γκριζάρει, όπως λέμε, συγκεκριμένα ελληνικά νησιά και νησίδες?
Μα τα έχει ήδη γκριζάρει, απλώς δεν μας τα απεικονίζει τώρα, όπως δεν τα απεικόνισε και στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που εξέδωσε πέρυσι. Σε αντίδραση στον δικό μας θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.
Γιατί το κάνει αυτό?
Πρώτον, διότι θεωρεί ότι η Ελλάδα κινείται έστω και με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να ξέρει ότι εμείς δεν κάναμε το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό για να προκαλέσουμε.
Υποχρέωσή μας ήταν.
Ήταν μια ανελαστική υποχρέωση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ακριβώς.
Και μάλιστα, επειδή δεν καταθέταμε, πληρώναμε τεράστια πρόστιμα εκατομμυρίων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή δεν δίναμε ένα τέτοιο χάρτη. Έγινε καταληπτό και από τον Φιντάν, τον Χακά Φιντάν, τον Υπουργό Εξωτερικών, ότι ναι, πράγματι οι Έλληνες έχουν αυτό το πρόβλημα, και γι' αυτό ακριβώς μετά την έκδοση του δικού μας χάρτη εξέδωσαν έναν χάρτη χωρίς τυμπανοκρουσίες.
Ναι.
Και όμως σήμερα φτάνουμε στην πραγματική αντίδραση της Τουρκίας, η οποία είναι σκληρή, διότι μπορεί να μας λέει ότι, ξέρετε, δεν κατοχυρώνουμε και δεν εδραιώνουμε τη γαλάζια πατρίδα. Αλλά τα σύνορα δυστυχώς είναι τα ίδια με αυτά τη γαλάζια πατρίδα.
Να ρωτήσω
πατρίδες.
Κάτι, κύριε καθηγητά. Μάλιστα. Υποτίθεται ότι η Τουρκία θα ψηφίσει κάποια στιγμή το νομοσχέδιο, αν και αυτό επίσης το τελευταίο διάστημα αμφισβητείται. Λένε πολλοί ότι μπορεί να είναι μπλόφα τελικά, ότι μπορεί να μην το φέρει για ψήφιση κλπ. Ας υποθέσουμε ότι το ψηφίζει. Τι μπορεί να κάνει μονομερός με αυτό το νομοσχέδιο?
Να το θέσει σε εφαρμογή.
Ακριβώς.
Ναι, μετά.
Και κι άλλο.
Το θέτει σε εφαρμογή, μετά.
Να βγάλει τα πλοία της, τα Coast Guard, τα λεγόμενα, δηλαδή τις ακτές.
Ακτοφυλακή, ναι.
Να πάμε σε πόλεμο, δηλαδή.
Όχι σε πόλεμο, δεν θα πάει ποτέ η Τουρκία. Θα τον προκαλέσει τον πόλεμο.
Αυτό
γιατί
λέω.
Θα μας βάλει εμάς πρώτα να χτυπήσουμε το first.
Άρα λέτε ότι θα προκαλέσει πόλεμο. Η εφαρμογή του νομοσχεδίου είναι θερμό επεισόδιο. Ας ξεκινήσουμε με ένα θέμα.
Δεν πάμε κατευθείαν σε πόλεμο, όχι. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
Θερμό επεισόδιο.
Μία ένταση η οποία βεβαίως, αν ελεγχθεί πολύ σωστά από την αρχή, μπορεί να καταλήξει σε απλώς μία ένταση και τίποτε περισσότερο. Πρέπει να αποδεχθεί πάση θυσία το επεισόδιο. Όμως, για να μπορέσουμε να κοιμόμαστε ήσυχοι, θα πρέπει βασικά να έχουμε συνεγείρει όλους τους συμμάχους και κυρίως το ΝΑΤΟ στην προκειμένη περίπτωση. Γιατί αν συμβεί οτιδήποτε σε μια ταραγμένη περιοχή όπως είναι η Νότια Ανατολική Μεσόγειος, εμείς είμαστε στην Ανατολική Μεσόγειο, έτσι, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, αυτό θα σημαίνει ότι δημιουργείται ένα τεράστιο κόστος για την πτέρυγα του ΝΑΤΟ, η οποία βρίσκεται κάτω από την ίδια διοίκηση. Συνεπώς, όλα αυτά πρέπει εμείς να τα λάβουμε υπόψη και να προκαλέσουμε όλους τους συμμάχους.
Άρα αυτό που λέτε εσείς είναι να λειτουργήσουμε σε μια λογική proactive, κύριε Λιάκουρα, για να αντιμετωπίσουμε αυτό που έρχεται. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι κάπως έτσι λειτουργήσε η Τουρκία και με το τουρκολιβικό, και το τουρκολιβικό είναι εδώ.
Κοιτάξτε, δεν πρέπει καθιοδήποτε τρόπο, νομίζω ότι ήταν σωστό αυτό το οποίο έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γεραπετρίτης, ο οποίος μπορεί να είπε τη μία μέρα, ξέρετε, δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Για την Τουρκία εννοώ,
ναι,
όπως εμείς έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, και το διεθνές δίκαιο λέει, ωραία, μπορεί να ανακηρύξει ΑΟΣ, μπορεί να την οριοθετήσει μονομερός, αλλά αν αντιδράσει αυτό το κράτος το οποίο ζημιώνει ή έχει διαφιλονικούμενες αξιώσεις και δικαιώματα στην ίδια περιοχή, τότε το δικαίωμά σου, δηλαδή της Τουρκίας, παγώνει. Και δεν θα ξεπαγώσει προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα μέχρι ότου υπάρξει η οριοθέτηση. Ποιος είναι βέβαιος να μας πει εδώ ότι η Τουρκία αυτό θα το σεβαστεί? Δεν θα το σεβαστεί. Και θα προχωρήσει μονομερός να δημιουργήσει ένα τετελεσμένο. Συνεπώς, Το να πούμε ότι δεν παράγει αποτελέσματα είναι σωστό. Mm-hmm. Το να αντιδράσουμε είναι σωστότατο, mm-hmm. διότι με αυτόν τον τρόπο δεν αφήνει την Τουρκία να κάνει κάτι το οποίο θα έχει διεθνές αντίκτυπο. Και το τρίτο και το σημαντικότερο είναι ότι θα πρέπει να αποτρέψουμε καθιονδήποτε τρόπο μια περιοχή, η οποία είναι ανοιχτή θάλασσα, έτοιμη προς οριοθέτηση,
ναι.
σήμερα να γίνει ένα πεδίο όπου η Τουρκία θα έχει πετύχει ένα τετελεσμένο. Και για να κλείσω,
άρα λέτε ότι υπάρχει κίνδυνος τετελεσμένων, αυτό μας λέτε.
Φυσικά. Και μάλιστα. δεν θα αρκεί με αυτό το οποίο είπαμε και για το τουρκολιβικό. Το τουρκολιβικό, είπαμε, είναι άκυρο και ανυπόστατο. Αυτά δεν έχουν καμία ισχύ.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Λιάκουρα. Αν η Τουρκία το ψηφίσει και κάποια στιγμή καταθέσει αυτούς τους χάρτες στον ΟΗΕ, η Ελλάδα μπορεί να ακυρώσει την πράξη μια τέτοια κίνηση? Τι θα κάνει, θα κάνει μια ρηματική διακίνηση
βεβαίως,
κατά τα Ιωθεώτα?
Βεβαίως. Και επιστολές με τις οποίες θα δείχνει ακριβώς την αντίθεσή της. Μετράει διπλά η αντίδραση της Ελλάδος σε αυτή την περίπτωση, mm-hmm. διότι προσβάλλει τα δικαιώματά της.
Μάλιστα.
Όπως έγινε και στην περίπτωση του τουρκολιβικού. Όμως, όπως το τουρκολιβικό υπάρχει εκεί, είναι κίνδυνος να μην έχουμε ΑΟΣ εκεί. Και πρέπει να σας πω κάτι.
Και να κλείσουμε με αυτό, ναι, παρακαλώ.
Ναι, όλα αυτά τα χρόνια, στις διερευνητικές επαφές από το 2002 μέχρι το 2023, νομίζω που φτάσανε, ναι. ουδέποτε η Τουρκία δέχθηκε ότι θα συζητήσουμε και αποκλειστική οικονομική ζώνη εκτός από υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο. Mm-hmm. Αντίθετα, συζητούσε και το ήθελε να υπάρχουν και οι δύο θαλάσσιες ζώνες, δηλαδή και υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, στη Μεσόγειο. Άρα αυτό μου προκαλεί μεγάλη έκπληξη. Και το δεύτερο που θέλω να ξέρουμε είναι το εξής, ότι η Τουρκία τα δίνει κομμάτι-κομμάτι αυτά που θέλει και ζητάει από το Αιγαίο. Mm. Έχει φανεί ότι δεν την ικανοποιεί το γεγονός ότι υπάρχει μία εκκρεμότητα, γιατί ξέρει δεν θα τα βρούμε ποτέ. Σε μία ερώτηση που έκανα σε κάποιον Τούρκο, του είπα, ωραία, θα δεχθεί η Τουρκία να πάμε στο δικαστήριο?
Mm.
Ξέρετε τι απάντηση μου έδωσαν? Βεβαίως θα πάμε, αλλά θα πάμε για όλα.
Μάλιστα. Άρα τα βάζουν θέλουν... όλα στο τραπέζι.
Άρα δεν θέλουν καμία περαιτέρω συνέχεια, είτε στο διάλογο, είτε στην...
Μια πολύ τελευταία ερώτηση και ως το δυνατόν πιο σύντομη απάντηση. Ενδέχεται πίσω από αυτήν την επιθετική κίνηση, λοιπόν, της Τουρκίας, κύριε Λιάκουρα, η κίνηση αυτή να συνδέεται με τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ισραήλ, με τις εσωτερικές πιέσεις που έχει ο Ερντογάν?
Αυτό προβάλλουν οι Τούρκοι. Mm. Και επίσης προβάλλουν όχι μόνο την περίσφυξη, προβάλλουν επίσης και το γεγονός ότι εσείς κάνετε το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό κτλ. Δηλαδή τα βγάζουμε όλα. Είναι μια φαντασίωση η δίθεν απειλή από τον άξονα αυτό.
Mm-hmm.
Και βέβαια πάντοτε μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία βρίσκεται σε μεγάλη κρίση. Δεν παίζει το ρόλο τον οποίο θα ήθελε να παίξει. Κάπου πρέπει να εξαγάγει την κρίση. Και δυστυχώς θέλει να το κάνει στην Ελλάδα.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λιάκουρα. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Ο καθηγητής διεθνούς δικαίου, ο κύριος Πέτρος Λιάκουρας, ήταν. Θα έχουμε θέματα με αυτά. Γι' αυτό και ενεργοποιείται και το Υπουργείο Εξωτερικών. Είδαμε και τις δηλώσεις Δένδιας που απάντησε χθες στον ομόλογό του τον Τούρκο. Δεν καταλαγιάζουν αυτά, ίσα-ίσα που προχωρούν. Και κυρίως αυτό που είπε ο κύριος Λιάκουρας, εάν παρακολουθήσει κανείς τις τουρκικές εφημερίδες, που αντιλαμβανόμαστε και ξέρουμε όλοι ότι ελέγχονται πλήρως από την κυβέρνηση, έχουν άκρος επιθετικούς τόνους. Θα τα δούμε όλα αυτά με ψυχραιμία. Για να πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά, φίλες και φίλοι, θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Θυμίζουμε ότι...
Στέλεχος της Ελλάς πλέον.
Της Ελλάς πλέον, παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε μαζί του.
News Radio 105,8. πρώτο στην είδηση.
Για πάμε φίλες και φίλοι να ακούσουμε ένα απόσπασμα την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Με στόχο την ταχύτερη, ασφαλέστερη και πιο αξιοπρεπή εξυπηρέτηση των ασθενών. Το νέο ΤΕΠ διαθέτει μεγαλύτερους και πλήρως αναδιαμορφωμένους χώρους, σύγχρονη χωροταξική οργάνωση και πληρή τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Η αυξημένη χωρητικότητα επιτρέπει την αποτελεσματικότερη διαχείριση μεγαλύτερου αριθμού περιστατικών, ενώ η ανεξάρτητη είσοδο συμβάλλει στη μείωση του χρόνου μεταφοράς των ασθενών εντός του νοσοκομείου. Παράλληλα, η χωροταξική ανανέωση του ΤΕΠ με το ακτινολογικό τμήμα επιτρέπει την ταχύτερη διάγνωση και άμεση διεκπεραίωση των επιγόντων περιστατικών, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους αναμονής. Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη κοινή μεταναστευτική μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του είναι η αποτελεσματικότερη προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου και η ενίσχυση των επιστροφών όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία ή νόμιμη παραμονή. Με το νομοσχέδιο θεσπίζεται για πρώτη φορά υποχρεωτική διαδικασία προελέγχου στα εξωτερικά σύνορα για όλους τους παράτυπα εισερχόμενους υπηκόους τρίτων χωρών. Οι αιτήσεις ασύλου στα σύνορα θα εξετάζονται με ταχεία διαδικασία και αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Όσοι δεν λαμβάνουν διεθνή προστασία θα οδηγούνται άμεσα σε διαδικασία επιστροφής με αυστηρότερους μηχανισμούς ελέγχου και δυνατότητα παραμονής σε κλειστές ή ελεγχόμενες δομές στα σύνορα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Προβλέπεται η αξιοποίηση κέντρων επιστροφών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της νέας Ευρωπαϊκής Πολιτικής Επιστροφών και ενισχύεται η συνεργασία με ευρωπαϊκούς οργανισμούς και τη Frontex. Την 7η φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα, ενώ το 2019 είχαμε μακράν την ακριβότερη. Το 2026 είμαστε σε απόλυτους αριθμούς ο τέταρτος μεγαλύτερος καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Από το 2014 έως το 2019 δεν είχαν μπει σχεδόν καθόλου φωτοβολταϊκά στο σύστημα. Έκτοτε έχουμε σχεδόν τριπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ. Με τη ραγδαία ανάπτυξη των ΑΠΕ, η χώρα μας είναι τρίτη στον κόσμο σε διείσδυση από φωτοβολταϊκά και ένατη από αιωλικά. Οι επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν 15% το 2015-2019. Μετά το 2019 οι ετήσιες επενδύσεις τριπλασιάστηκαν. Τώρα τρέχουν με ετήσιο ρυθμό 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το Δεκέμβριο του 2014 η ΔΕΗ είχε μια κεφαλαιοποίηση 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τον Ιούνιο του 2019 ήταν περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μειώθηκε κατά 67%. Σήμερα η αξία της αγγίζει τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ και κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Με τις πολιτικές που υλοποιούμε, μέσα σε λίγα χρόνια η Ελλάδα πέρασε από την ενεργειακή στασιμότητα και αβεβαιότητα στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την εξωστρέφεια. Με ισχυρότερη ΔΕΗ, σύγχρονα δίκτυα και πρωταγωνιστικό ρόλο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η χώρα μας δεν ακολουθεί πλέον τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, αλλά τις διαμορφώνει. Δύο σημαντικά ψηφιακά έργα που αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας και εξυπηρέτησης του ΙΕΦΚΑ παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση του φορέα.
Λοιπόν, ακούσατε και ακούσαμε ένα μέρος από την εισήγηση του κύριου Μαρινάκη και όπως πάντα, ναι, αυτό βλέπουμε και εμείς, ότι κάνει δηλώσεις ο Αλέξης Τσίπρας που κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος στον Άριο Πάγο μόλις πριν από λίγο. Για να ακούσουμε.
Στον Άριο Πάγο, συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας. Και είμαστε χαρούμενοι, όπως είπα, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Να είστε καλά.
Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί, ο κύριος Τσίπρας έκανε τις δηλώσεις έξω από τον Άριο Πάγο, που όπως σας είπαμε κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελλάς. Ακούσαμε τις δηλώσεις που έκανε και εμείς σε πολύ λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré. Alors je sens moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place. Des ennuis, des chagrins s'effacent. Heureux, heureux à en mourir. Il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens moi mon cœur qui bat.
Πολύ ωραία η Ζάζ, είχαμε και πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι. Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, ναι μεν αλλά, εδώ στο Earth News Radio με τον Νίκο Ψωμιάδη, παρακαλώ πολύ, στη ρύθμιση του ήχου για αυτό το ημίωρο. Το υπόλοιπο team παραμένει στην ίδια σύνθεση. Και επειδή σας έχουμε ανακοινώσει ήδη ότι θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, να προλάβω να σας πω μία είδηση που έρχεται από την Ελβετία, ότι σημειώθηκε ένα σοβαρό γεγονός στο σιδηροδρομικό σταθμό της Ελβετίας. Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε τουλάχιστον 4 άτομα, όπως αναφέρουν τοπικοί φορείς. Ελπίζουμε ότι προς το τέλος της εκπομπής θα έχουμε νεότερα για να σας δώσουμε από το μέτωπο αυτό.
Και να σου πω τώρα, εν ώψη της συζητήσεως που θα έχουμε με τον κύριο Τεμπονέρα, χθες ανακοινώθηκαν οι εκπρόσωποι τύπου του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Η κυρία Κουφονικολάκου θα είναι η πρώτη και άλλοι 2-3. Ανάμεσά τους και ο κύριος Νιφούδης από το ποτάμι.
Αχ, τώρα θα πεις τι είχε πει κάποτε.
Όχι, τα βλέπω τώρα στα site σήμερα που έχουν δημοσιευτεί.
Εντάξει.
Τώρα, όχι, το θέμα ξέρεις τι είναι, ότι θα έχουν το πρόβλημα οι εκπρόσωποι. Διότι θα πάει ένας εκπρόσωπος σε ένα πάνελ και θα του πούνε, μα εσείς τον λέγατε Γκαραγκιόζη και ανεπανάλητο ψεύτη. Πώς είστε μαζί του, τι θα απαντήσει?
Ό,τι απαντά ο Άδωνης Γεωργιάδης που ήταν στο κόμμα του Καρατζαφέρη.
Ναι, αλλά ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν στο κόμμα του Καρατζαφέρη πριν από 20 χρόνια.
Τι σημασία έχει αυτό το θέμα, αν είναι 20 χρόνια ή ξε-20.
Όχι, βρε Ευαγγελή, άλλο λέω. Λέω ότι του Άδωνη, μισό λεπτό, του Άδωνη, του είπαν, του ξαναείπαν, κατέβηκε στις εκλογές, ψηφίστηκε 10 φορές.
Ωραία.
Πέρασε το καθαρτήριο.
Ωραία.
Κατάλαβες.
Θα
εδώ,
περάσει αυτή η διαδικασία
εδώ,
της κάθαρσης.
Αυτό σου λέω, είναι, δεν είναι εύκολο. Αυτό λέω.
Δηλαδή,
δεν σου λέω ότι δεν έχουν πει κι άλλοι.
Εντάξει, είναι και
αλλά
λίγο...
είναι δύσκολο και μάλιστα όταν είσαι εκπρόσωπος. Ναι. Είναι άλλο να πας στέλεχος και να πεις ok κλπ. Άλλο να είσαι εκπρόσωπος. Η
ναι.
θέση του εκπροσώπου είναι πιο αιχμήρη. Αυτό
Δημήτρη,
λέω.
Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Mm. Αλλά θα υπερασπιστώ τους ανθρώπους οι οποίοι επιλέγουν κάποια
φορά
να μετακινηθούν. Μπορεί να έχει και μία διάθεση αυτοκριτικής ο άνθρωπος, okay. τον οποίο δεν ξέρουμε κιόλας.
Συμφωνώ. Απλώς, εγώ διαβάζω τα
τώρα,
site.
Ωραία,
δεν ξέρω.
Και εγώ έχω ένα μείζον ερώτημα λοιπόν. Στη φάση που διανύουμε, γι' αυτό αμήνομαι σε αυτές τις λογικές. Δηλαδή, αυτή είναι και λίγο μία οπτική. Τελείως gossip για μένα.
Δεν είναι. Όταν το κάνουν οι άλλοι,
όταν
πώς
το
δεν
θέμα,
είναι gossip.
Για όλους, για εμένα λέω για όλους, για όλους, για όλους. Δεν αναφέρομαι στο πρόσωπο το συγκεκριμένο, για όλους. Διανύουμε, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Η χώρα έχει μείζωνα θέματα. Η ζωή μας έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη. Το θέμα της ακρίβειας μας έχει πνίξει. Διάβαζα σήμερα το πρωί τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την οικονομία και της Ελλάδας και άλλων χωρών. Αντί να επικεντρωθούμε στα σοβαρά.
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για μας κάνει ύμνους.
Δεν είναι ακριβώς ύμνους. Βλέπει το ποτήρι. Όχι.
Συγγνώμη, είπε ότι είμαστε παράδειγμα προς μίμηση πριν από 15 μέρες.
Βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο. Εκτιμά ο πληθωρισμός θα εκτιναχθεί στο 5% με 6%. Δεν είναι έτσι.
Εγώ λέω για την ελληνική οικονομία.
Αναφέρεται. Μα για την ελληνική οικονομία μιλάω κι εγώ. Δεν μιλάω για την
ευρωπαϊκή. Δεν είπε ότι είμαστε παράδειγμα προς μίμηση.
3% είναι ο πληθωρισμός στην Ευρώπη. Λοιπόν, πάμε τώρα γιατί έχουμε τον. Τον κύριο Τεμπονέρα. Κύριε Τεμπονέρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
Ελάτε να σας τρολάρω λίγο τώρα που είναι.
Δεν έχει πει, ο κύριος Τεμπονέρας δεν έχει πει τίποτα. Είναι καθαρός. Το παρελθόν του είναι κρυστάλλινο.
Όχι, όχι,
δεν
μόνο
κινδυνεύει.
Γι' αυτό. Αλλά επειδή είναι πολύ το τρολάρισμα επίκαιρο. Πώς θα σας λέμε, πώς θα σας παρουσιάζουμε. Το πρώην στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ δεν μας λέει τίποτα απολύτως. Υπάρχει νέα αφετηρία. Στέλεχος του κόμματος Ελλάς.
Στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
Αυτό εννοώ, δεν είναι
αυτό.
Δεν εννοώ
της Ελλάς.
Μην πάει πολύ προβοκατόρικα το μυαλό σας. Δεν είναι καλή τόσο πολύ.
Γιατί άμα ήταν θα σας ρωτούσαμε αυτό το βίντεο της ΚΝΕ που έβγαλε χθες, που έλεγε ότι αν θες να μάθεις το πρόγραμμα λέει, του νέου κόμματος πρέπει να πάρεις το 100.
Ναι, ή αλλιώς θα έλεγα με βάση αυτά που κυκλοφορούν. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε.
Καλύτερη διαφήμιση πάντως και μεγαλύτερο δώρο και στα social media και στην επικοινωνία τουλάχιστον δεν θα μπορούσε να γίνει. Άρα μάλλον και το όνομα από επικοινωνιακής πλευράς τουλάχιστον έχει πετύχει το στόχο του.
Πάντως αν ήμουν πιο προβοκατόρισα θα σας έλεγα αν είστε πλέον ένας ελασίτης, καταλάβατε. Λοιπόν, για λάτε να πάμε στην ουσία των πραγμάτων τώρα. Είδαμε πριν από λίγο, ακούσαμε μάλιστα και τον Αλέξη Τσίπρα που κατέθεσε την διακήρυξη του νέου του κόμματος στον Άριο Πάγο. Από προχθές λοιπόν που έγινε η εκδήλωση στο Θησίο μέχρι και σήμερα το πρωί, είτε σε κυλιόμενες είτε σε μη κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, κύριε Τεμπονέρα, το κόμμα Ελλάς φαίνεται να διεκδικεί με αξιώσεις, θα μπορούσε να πει κανείς, τη δεύτερη θέση. Και έχω μία απορία. Τι ακριβώς επιλέγουν αυτοί που το επιλέγουν, διότι είδαμε την ιδρυτική διακήρυξη, τελεία παύλα. Παρακάτω το πρόγραμμα, οι προτάσεις μας είναι άγνωστα ακόμα.
Προφανώς αυτό που αναφέρεται συνήθως σε μια ιδρυτική διακήρυξη είναι τα ζητήματα των ιδεών, των αξιών, οι ιστορικές καταβολές, οι ιστορικές διαδρομές και αν θέλετε μέσα από το όνομα συμβολίζεται και κάποια νέα στοιχεία τα οποία θέλουμε να φέρουμε στο δημόσιο διάλογο, να οικειοποιηθούμε από προοδευτική σκοπιά τον όρο πατριωτισμός όπως τον αντιλαμβανόμαστε εμείς μέσα από τις έννοιες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, της ισότητας αλλά και της αγάπης για την πατρίδα. Αριστερά με την έννοια ότι ακριβώς οι ιστορικές καταβολές πηγάζουν και έρχονται από τους αγώνες και της παραδοσιακής αριστεράς, αλλά βέβαια και της ευρύτερης πληθυντικής αριστεράς, με όλα τα ρεύματα και τις εκφράσεις, που συναντιόνται, κατά την άποψή μου, απουσία των παλιών αντιθέσεων, όπως τις ζήσαμε κυρίως τον προηγούμενο αιώνα. Και βεβαίως συμπαράταξη, διότι το νέο πολιτικό εγχείρημα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως των καταβολών τους στους προοδευτικούς αριστερούς πολίτες, αλλά ακόμα και σε εκείνους τους πολίτες οι οποίοι έκαναν μια άλλη επιλογή απέναντι στις προηγούμενες εκλογές, ακόμα και αν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία.
Α, Νέα Δημοκρατία ακόμα, λέτε κιόλας, γιατί επειδή μιλήσατε για Μητσοτάκη, την πληθυντική αριστερά, το καταλάβαμε αυτό. Αν διευρύνεται και πέραν αυτής, δεν το έχουμε καταλάβει.
Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους πολίτες με τις πολιτικές μας προτάσεις, mm-hmm. ακόμα και αν έκαναν μια διαφορετική επιλογή, υφίστανται τις συνέπειες των δεξιών νεοφιλελεύθερων πολιτικών που μας κατατάσσουν στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης σε μια σειρά από κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες και φιλοδοξούμε πράγματι όχι να αγωνιστούμε για τη δεύτερη θέση όπως λέγεται, χωρίς μικρομεγαλισμούς, με σενότητα, με ταπεινότητα, με την παραδοχή ότι ο αντίπαλος είναι πράγματι δύσκολος και εξαιρετικά ισχυρός, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα τα αποφασίσει ο ελληνικός λαός.
Κύριε Τεμπονέρα, όταν ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ έλεγε «θέλω να είμαι πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά», λέγατε ότι αυτό είναι κάτι ανέφικτο, διότι βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ πάνω από 14-15 δεν ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις, άρα χρειάζεται μια ευρύτερη συμπαράταξη των προοδευτικών δυνάμεων υπό ένα πόλο κλπ. Τώρα που έχετε πάει σε ένα καινούριο κόμμα, βγαίνει εκπρόσωπος του κόμματός σας και λέει «διεκδικούμε την αυτοδυναμία». Ναι. Τι διαφορά έχει αυτό που λέγατε τότε για το ΠΑΣΟΚ από αυτό που λέει τώρα το καινούριο σας κόμμα?
Διεκδικούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας και είμαστε αισιόδοξοι, χωρίς να έχουμε σαφή στοιχεία όπως ξέρετε αυτή τη στιγμή. Όλες οι δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει,
ναι,
ακόμα και οι τελευταίες,
σας
δεν
λέω
έχουν
όμως
μετρήσει. Δεν έχουν μετρήσει. Θα απαντήσω στο ερώτημα.
Αφήστε τις δημοσκοπήσεις. Εγώ λέω ότι λέγατε για το ΠΑΣΟΚ ότι τι είναι αυτά που λέει με μία ψήφο πρώτο, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Υπάρχει περίπτωση εσείς να είστε αυτοδύναμοι? Γιατί η εκπρόσωπό σας είπε «δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν και διεκδικούμε την αυτοδυναμία».
Κύριε Τάκη, αφήστε να αναπτυχθούν οι δυναμικές.
Μα εσείς τα λέτε, εγώ δεν κάνω
να
τίποτα.
Να παρουσιαστούν οι προτάσεις.
Τα σχόλιά σας θέτω.
Να αναπτυχθεί η κοινωνική δυναμική. Τα πρώτα στοιχεία είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Δεν θυμάμαι στο παρελθόν ένα κόμμα να εμφανίζεται σε ένα κατακαιρματισμένο και πλούσιο ενώ πλευράς συμμετοχής πολιτικό σκηνικό και αμέσως να εμφανίζεται, θα δούμε πώς αποτυπώνεται στο μέλλον, ως δεύτερο κόμμα αυτή τη στιγμή.
Σας θυμίζω ότι το κόμμα του κυρίου Αβραμόπουλου όταν δημιουργήθηκε οι δημοσκοπήσεις του έδειχναν στο 30%.
Με τη διαφορά ότι δεν κατέβηκε ποτέ στις εκλογές τελικά.
Σας λέω πότε το έδειχναν.
Εμείς φιλοδοξούμε λοιπόν και θα κατέβουμε στις ερχόμενες εκλογές με ένα σχέδιο διακυβέρνησης της χώρας. Αλλά ας μην προδικάζουμε, ούτε ας μην είμαστε, αν θέλετε, υπερβολικοί απέναντι στην κρίση του ελληνικού λαού. Επαναλαμβάνω, είμαστε σεμνοί, είμαστε ταπεινοί. Επαναλαμβάνω, ξέρουμε τις δυσκολίες του εγχειρήματος. Δεν είμαστε εδώ για να επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος. Δεν θα πούμε στον κόσμο θα κάνουμε τον παράδεισο την άλλη μέρα το πρωί. Μπορούμε να κάνουμε όμως λίγα καλά και σημαντικά πράγματα. Μπορεί να κάνουν καλύτερη τη ζωή των πολιτών.
Κύριε Τεμπονέρα, θα αξιοποιήσουμε τις δημοσκοπήσεις ως αφορμή για πολιτική συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν διάβαζα την δημοσκόπηση που έχει δημοσιευθεί σήμερα στο Πρόταγκον. Και ενώ αντιλαμβανόμαστε από αυτό που μόλις είπε ο Δημήτρης, από τις δικές σας δηλώσεις, από την διακήρυξη και τη συγκέντρωση του Θησίου, ότι επί της ουσίας το κόμμα αυτό φιλοδοξεί να είναι το αντίπαλο δέος, όπως συνηθίζουμε να λέμε, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, είναι εντυπωσιακό ότι μόνο 34% πιστεύει ότι ο Τσίπρας θα αποτελέσει παράγοντα συσπήρωσης του κεντροαριστερού χώρου.
Αρχικά να σχολιάζουμε βάση τη γνώση του πρόσφατου παρελθόντος. Ο Αλέξης Τσίπρας υπήρξε και παράγοντα συσπήρωσης και παράγοντα ενότητας, ρευμάτων, που διαχρονικά στην αριστερά ήταν στην ευρύτερη αριστερά, σε αντιπαράθεση μεταξύ τους. Θυμίζω τη γνωστή διαμάχη που υπήρχε πάντα μεταξύ ριζοσπαστικής αριστεράς και δημοκρατικού σοσιαλισμού. Αυτά τα δύο ρεύματα, πρέπει να σας πω, κυρίως από το 12 και μετά, συναντήθηκαν. Ένας κόσμος που είχε κάνει μια άλλη πολιτική επιλογή, ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση και μετά ήρθε στη διακυβέρνηση της χώρας. Άρα αυτό το οποίο φαίνεται σε ορισμένους αδιανόητο, θυμίζω ότι έχει συμβεί με ισχυρή εκλογική καταγραφή όχι το 12 και το 15, αλλά ακόμα και με το 32% του πολύ πιο πρόσφατου του 2019.
Ναι. Πάντως, αναφέρθηκε ο χώρος παραδείγματος χάρη της Σοσιαλδημοκρατίας και τη βραδιά στο Θησείο και από εκπροσώπους του κόμματος που μιλάνε, αλλά ως στίγμα πολιτικό δεν έχει περάσει, δηλαδή στο λόγο του Αλέξη Τσίπρα.
Κύριε Βαλταζή, εμείς διεκδικούμε αυτή την κληρονομιά και θέλω να είμαι καθαρός.
Για να καταλάβω τι γίνεται.
Δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν πολιτικοί ιδιοκτήτες ούτε στην νεαμική αντίσταση, ούτε στην πολιτική αλλαγή του 81, ούτε στην πρώτη φορά αριστερά του 2015. Mm. Αυτές είναι ιστορικές παραδόσεις που ανήκουν στο σύνολο του αριστερού και προοδευτικού χώρου και υπό την έννοια αυτή ελκόμαστε ακριβώς και παρακινούμαστε και από τα πεπραγμένα, τις νίκες αλλά και τις ήττες, θα πω εγώ, όλου του χώρου αυτού.
Τώρα να ρωτήσουμε και κάτι άλλο. Εσείς φύγατε από τον ΣΥΡΙΖΑ μόνος σας. Κάνατε αυτή την επιλογή. Το κόμμα, το πρώην κόμμα σας θα συνεδριάσει στις 6 του μήνα. Και υπάρχουν δύο εκδοχές. Άλλοι λένε ότι πρέπει να αναστείλει τη λειτουργία του, να μην βρεθεί εκλογικά απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Άλλοι λένε ότι πρέπει να συνεχίσει και να διεκδικήσει το ρόλο που θεωρούν ότι πρέπει να διεκδικήσει. Με δεδομένο ότι εκπρόσωπό σας είπε προχθές καμία συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, εσείς τι πιστεύετε, πρέπει να αναστείλει τη λειτουργία του να μην βρεθεί εκλογικά απέναντι στο δικό σας κόμμα ή να βρεθεί εκλογικά και οι πολίτες να επιλέξουν το ποσοστό που θέλουν για το κάθε κόμμα?
Θα μπορούσα εύκολα να πω το προφανές, ότι θα συνεδριάσουν τα όργανα ενός άλλου κόμματος και θα πάρουν σχετικές αποφάσεις. Όμως πρέπει να δικαιολογήσω τη στάση μου, διότι εδώ, ενώ πριν από 1,5 χρόνο παραιτήθηκα από κάθε θέση ευθύνη στο ΣΥΡΙΖΑ, διαβάζοντας ακριβώς τότε τη συγκυρία και λέγοντας ακριβώς ότι πρέπει να υπάρξει μια πολιτική στήριξη σε ένα νέο εγχείρημα το οποίο είναι στα σκαριά, κυρίως αναφέρομαι από τον Νοέμβρη και μετά, παρέμεινα απλό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθώντας να παρακινήσω προς μια κατεύθυνση πολιτικής στήριξης χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
Ναι.
Άρα υπό την έννοια αυτή εγώ έχω ήδη τοποθετηθεί. Αυτή όμως είναι μια προσωπική εκτίμηση, έχω το θάρρος και μπορώ και σας τη λέω πιο απελευθερωμένος πια. Από εκεί και πέρα όμως σεβόμαστε όλους τους υπόλοιπους χώρους, έχουν την αυτονομία τους, θα πάρουν τις αποφάσεις τους. Εύχομαι και ελπίζω να καταλάβουν ότι το μεγάλο διακύβευμα αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου και για να συμβεί αυτό με βάση και τη δυναμική των πραγμάτων, κακά τα ψέματα, δεν χρειαζόμαστε τις δημοσκοπήσεις για να μας πούν αυτό το οποίο βλέπουμε στην κοινωνία και στον προοδευτικό χώρο αυτή τη στιγμή, δεν βλέπω άλλο τρόπο με τον οποίο μπορεί να προκύψει μια νέα ενότητα, θα πω εγώ, του ευρύτερου χώρου.
Το ΠΑΣΟΚ το έχετε ξεγραμμένο πια?
Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει τις αποφάσεις του περί αυτόνομης πορείας. Ο κόσμος όμως του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να σας πω, οι ψηφοφόροι, οι απλοί φίλοι του ΠΑΣΟΚ, όπου βρεθούμε και όπου σταθούμε, διαβάζουν τη συγκυρία, θεωρούν ότι θα πρέπει το επόμενο διάστημα ο χώρος αυτός να συσπηρωθεί. Αυτή τη δυνατότητα την είχε το ΠΑΣΟΚ εδώ και τουλάχιστον 3 χρόνια. Για τους δικούς του λόγους, εν πάση περιπτώσει, δεν φαίνεται ότι κατάφερε να αποτελέσει ένα ισχυρό πόλο συσπήρωσης. Άμα τη εμφάνισή του η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να έχουν μια δυναμική που μπορούν να παίξουν ένα τέτοιο ρόλο, αν τέλος πάντων πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις που αναφέρατε και εσείς προλίγου. Άρα νομίζω ότι αυτή η δυναμική θα μας δείξει και την όποια κατεύθυνση.
Θέλω να σας ρωτήσω να ξαναγυρίσω λίγο στον ΣΥΡΙΖΑ για να ρωτήσω το εξής. Βλέπουμε ή τουλάχιστον είδα και τις αναρτήσεις του Παύλου Πολάκη που κατηγορεί την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ότι καθυστερεί να συνεδριάσουν τα αρμόδια όργανα κτλ. Εάν κύριε Τεμπονέρα η καθυστέρηση αυτή οδηγήσει κάποιους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο να απομακρυνθούν από το ΣΥΡΙΖΑ και να μπάνε σε μια διαδικασία με ενδιάμεση που είναι μια ανεξάρτητη κατάσταση ή μια αυτόνομη. Αυτή ισχύει η δήλωση που φέρεται να έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας ότι δεν πρόκειται να πάρει βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ?
Για να είμαι καθαρός, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο δεν θα έχει βουλευτές ή κοινοβουλευτική ομάδα.
Μάλιστα. Αυτό σημαίνει πάλι, το συνεχίζω, ότι θα πρέπει να παραιτηθούν από τις έδρες τους και μετά ως ατομικά ως πολιτικές μονάδες θα τους δεχθεί. Αυτό λέτε?
Για να είμαι πάλι καθαρός, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, χωρίς εξασφαλίσεις, προνόμια, όρους και προϋποθέσεις.
Μάλιστα. Είστε καθαρός. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τεμπονέρα.
Να είστε καλά.
Καλή πορεία στο καινούριο σας κόμμα.
Καλή διαδρομή να έχετε. Ναι. Λοιπόν, να είναι καλά ο κύριος Τεμπονάρης, ξεκάθαρος.
Εντάξει, είναι,
είναι
πάντα καθαρός.
Ναι. Αλλά επειδή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι θα γίνει, γιατί υπάρχει θέμα στο
Όχι,
ΣΥΡΙΖΑ
αυτό
με
είναι
την καθυστέρηση.
Ναι, αλλά είναι καθαρό ότι
όποιος
είναι να παραιτηθεί, θα παραιτηθεί, δεν θα δεχθεί κανένα βουλευτή.
Όχι, ξέρουμε και ξέρεις, ξέρω και ξέρουμε, και εσύ και ξέρεις και εγώ ξέρω ότι υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι αισθάνονται εγκλωβισμένοι.
Και το ρεπορτάζ λέει ότι ενδεχομένως μετά τη συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου να έχουμε 2-3 ανεξαρτητοποίησεις στην αρχή και παρετήσεις στη συνέχεια βουλευτών.
Αυτό ενδιάμεσο βήμα. Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας. Αθανάση έδωσε την απάντηση στο ερώτημά σου ο κύριος Τεμπονέρας, αλλά ούτως ή άλλως το έχουν δηλώσει ο κύριος Ανδρουλάκης ξεκάθαρα. Τώρα, να πούμε την καλημέρα μας στη Θεσσαλονίκη, την λατρεμένη Θεσσαλονίκη, όχι απλώς στη Θεσσαλονίκη. Να, θα ήθελα να μπορούσα να πάρω τώρα το τρίμερο, αλλά δουλεύω εγώ. Μια Θεσσαλονίκη που
ωραία,
την έχω λαχταρίσει.
Πήγαινε Σαββατοκύριακο, πρέπει να
την αγαπώ πάρα πολύ. Πολύ, πολύ.
Θα φύγει Σάββατο, κάνω εγώ πρόγραμμα. Θα φύγει Σάββατο πρωί-πρωί και θα γυρίσει Δευτέρα πρωί.
Α, δεν παίζουν αυτά στην
εργασιομανία,
βράδυ. Ευαγγελία.
Κυριακή βράδυ. Κάνε ένα break από αυτή την εργασιομανία λοιπόν. Του Αγίου. Είσαι άνθρωπος του Πνεύματος. Θα εκμεταλλευτείς το Άγιο Πνεύμα.
Θα το εκμεταλλευτώ εργαζόμενοι. Λοιπόν, τα φιλιά μας, την αγάπη μας, εσάς αύριο τα υπόλοιπα. Για χαρά σας.
Να είστε καλά.